Uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu ambao unajifunua katika swala zima la dini unamdai mwanadamu kuifuata na kusikiza sauti ya Mungu na si vinginevyo. Hii ni kwa sababu Mungu ndiye muumba wetu, yeye ndiye chanzo cha maisha yetu, na hivyo jinsi tulivyo na vyote tunavyomiliki ni kazi ya mikono yake. Bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha sala iliyo bora kabisa, sala ya Baba yetu, na ndani mwake aliweka maneno ambayo yanatuelekeza katika kutafuta mapenzi ya Mungu. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Kifungu hiki katika sala hiyo kinatufunulia kwa namna fulani makusudi ya ukombozi wetu. Unatufunulia habari njema aliyotumwa kuitangaza na ufalme wa Mungu. Hii ni kuwa na muunganiko na umoja kati ya Mungu muumba wetu na sisi viumbe vyake, yaani yale anayonuia na kanuni alizotuwekea zibaki zinaheshimika huko juu mbinguni na hata hapa duniani. Kadiri ya kanuni za kifizikia, maji hufuata mkondo kuelekea kwenye mteremko na si vinginevyo. Hivi ndivyo inavyotegemewa kwa mwanadamu kuendana na mapenzi ya Mungu. Dhambi iliingia duniani pale mwanadamu alipojaribu kubadili ukweli huu. Yeye ambaye ameumbwa kwa namna ya ajabu na chao kikubwa kuliko viumbe vyote, alikengeuka na kupindisha namna na maana ya uhuru wake na kujiamulia jinsi atakavyo, na matokeo yake ni anguko kwa binadamu. Kiburi cha mwanadamu ambacho ni matunda ya kugeuza utii wake kutoka kwa Mungu na kumsikiza shetani kilianza kuonesha athari zake mara moja. Mwanadamu anaanza kujitenga na Mungu na pia mwanadamu mwenzake na uumbaji wote. Somo la kwanza linatuonesha namna ambavyo mambo hayo yalivyotokea. Mwanadamu anaanza kumgupa Mungu. Nalisikia sauti yako bustanini, naliogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Ujasiri na kiburi chote cha kutaka kujilinganisha na Mungu kimepotea. Mara moja anatambua nafasi yake kuwa si kitu mbele ya Mungu. Bila Mungu anapungukiwa sana, anajiona yu mtupu. Anguko lake linaanza mara moja kwa sababu ya kutaka kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Utengano huo unaendelea hata baina ya wanadamu. Kila mmoja anajitengenezea uzio na kujitafutia ukamilifu. Huyu mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye alinipa matunda ya mti huo nikala. Si mimi nilifikia hatua hiyo, kwanza ni wewe uliniletea balaa hilo kwa kuniwekea huyo mshawishi. Furaha ya kumpata Eva aliyoonyesha mwanzoni kabisa inapotea. Mwanadamu anatengana na mwanadamu mwenzake, na pia mwanadamu anashindwa kukiri kosa lake. Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Mwanadamu anaendelea kuliwa na uasi wake, anajitenga na uumbaji, anaulaani uumbaji kuwa ndiye sababu ya kuanguka kwake. Yote haya yanasababishwa na tendo moja tu la kutokuyatii maagizo ya Mungu. Ingawa maandiko matakatifu yaonyesha namna Eva alivyoagizwa kutokula matunda ya mti aliyokatazwa, lakini majadiliano yake na nyoka yaonyesha dhahiri kuwa aliyapokea maagizo hayo na alifahamu madhara yake. Kristo mkombozi wetu alikuja kuturejeza katika njia sahihi. Katika Injili anaonesha kile ambacho kipo katika wokovu wa mwanadamu na kinaonesha mapinduzi makubwa katika jamii ya mwanadamu. Kwa maana mtu yeyote atakayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Mapinduzi yake haya hayakupokelewa kirahisi na ndugu zake na jamii nzima. Jamaa zake walipopata habari wakatoka kwenda kumkamata, maana walisema amerukwa na akili. Nao waandishi walioshuka kutoka Yerusalemu wakasema ana Beelzebul, na kwa mkuu wa pepo huotoa pepo. Linakuwa kwa neno gumu na wanashindwa kabisa kuona mkono wa Mungu. Tujisumbue kidogo na kusoma sehemu iliyotangulia Injili ya leo ili kuelewa zaidi. Ni siku ya Sabato ambapo Yesu Kristo yupo katika sinagogi, na mbele yake anamuona mtu anayehitaji kuonja upendo wa Mungu kwa uponyaji. Kitendo cha uponyaji siku ya Sabato kinaleta nongwa, na hivyo anatafutiwa ajali na kashfa inatengenezwa. Ndiyo tunaona kwa nini wanamsingizia kuwa anatumia nguvu ya Beelzebul au nguvu za giza kutoa pepo. Ubinafsi wa kibinadamu unazuia upendo wa Mungu au mapenzi yake kwetu. Kwa kutambua umuhimu wa tendo hilo na kwa kufanya liendelee daima, anachagua mitume 12 kwa kuendeleza kazi hiyo. Matokeo yake ni kuonekana kuchanganyikiwa na kusingiziwa anatafuta kiki kwa nguvu za giza. Kiburi cha mwanadamu kinajipenyeza ili kuzuia utendaji wa Mungu usifanyike kati ya watu. Wanaweka kauzibe ili kuendelea kufurahia na kusipata faraja za ulimwengu huu ambazo ni za kupita na zenye kutuletea maangamizi. Mtume Paulo anatupatia ujasiri, tusilegee katika imani na kutambua thamani iliyopo ndani mwetu. Kwa hiyo atulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanyika upya siku kwa siku. Katika ulimwengu kinzani wa leo hii, huu ni ujumbe wa kutia nguvu sana. Ni wazi mambo ya ulimwengu ambayo Paulo anatuambia ni ya muda wa kitambo tu. Yale ambayo anatuambia pia tusiangalie na kuyakimbilia, sababu yanaonekana, yanavutia, ni matamu na yanaonyesha matumaini. Mambo haya mara nyingi hutuingiza katika utukufu wa muda na kuwa kinzani kusikiliza sauti ya Mungu. Msuguano mkubwa katika dunia mambo leo na mafundisho na maelekezo ya mama kanisa ambayo ulenga katika kustawisha utawala wa Mungu ni katika kusisitiza haya yanayoonekana na kushika bila kuangalia yale yaliyofichika na yanayojikita katika ukweli. Mara nyingi mwanadamu anauona utamu wa Mungu na maana ya uwepo wake katika mema tu. Hali ya mateso inapoanza kutuingia uishie katika uasi. Moyoni mwake huvutika sana na yale yanayotia moyo, furaha na faraja. Kadhia na vurugu ya aina yoyote inapomuingia hufanya juhudi za kuiondoa kadhia hiyo. Ni sahihi kabisa kufanya juhudi hizi, kwani vyote vinapaswa kufanywa katika hali ya ukamilifu na kutupatia furaha ya kweli. Mungu alipomaliza kazi ya uumbaji, alivitazama vyote na kuona jinsi vilivyo vizuri na ukamilifu. Changamoto ni jinsi ambavyo tunatafuta suluhisho la kadhia iliyopo mbele yetu. Mwanadamu analenga nini katika kutafuta suluhisho hilo? Je, ni kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika ukweli au kwa tamaa zake tu? Hiyo ndiyo changamoto inayowekwa mbele yetu katika Dominika hii. Hivyo tuombe neema ya Mungu kusudi kwanza tuitambue nafasi ya Mungu katika maisha yetu, na hivyo kutafuta kuyatimiza mapenzi yake katika maisha yetu. Furaha ya kweli na ya kudumu inapatikana kwa kuunganika na Mungu katika ukweli. Tuepuke mambo ya nje nje na ya kupita, yale yanayotupatia ahadi na faraja zisizodumu, na hivyo tuikumbatie faraja itokayo kwa Mungu hata kama inapatikana kwa njia ngumu na isiyoshawishi na kutoa motisha. Tukumbuke daima kuwa barabara ndefu haikosi kona, na tukivumilia hizo kona tutafika salama safari yetu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.